Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? У аеропорті Мінськ 2 сотні прихильників творчості Світлани Алексєєвич зустріли першу білоруську нобелівську лауреатку у галіні літератури. Олександр Лукашенко у Москві провів перемову з президентом Росії Владимиром Путіним. У Мінську розповсюдника незалежних СМІ Бориса Хамайду прогнали з працівного місця. Кримінальна справа відносно екс-сенаторки, директорки Візебської птушкофабрики Ганни Шарейки передадена у Верховний суд Білорусі. Дата початку процесу покуль невідомая. Сьогодні у аеропорті Мінськ-2 прихильники творчості Світлани Алексєєвич собралися, каб сустрець першу білоруську нобелівську лауреатку. І серед присутніх була моя колега, наш кореспондент Інна Студзінська. Зараз вона со мною на телефонній сувязі. Інна, добрий вечір.
Добрий вечір.
Інна, ну, перше до вас питання. Ось, ми, звісно, глядели відеотрансляцію, її можна було глядіти праз Ютуб на нашому сайті свобода.org. Між іншим, запис відеотрансляції заховався, кожен може зайти на сайт і поглядіти. Але ви були там, ось, і відчували цю атмосферу. Спочатку, скільки все ж таки удільників було, собралося, каб зустріти Світлану Алексєєвич, і який настрой панував?
Ну, докладно, конечно, мне вельми тяжко сказать, но что было сотни 3-4, то это не меньше. Причем мы приехали крыху ранее в аэропорт и бачили, уже люди подъезжали с кветками, с букетами. Кветки в основном бел-червоно-белые, размовляли по-белоруску, сидели вот теточки таких сталого веку, и они чакали, поступово народ подъезжал, вельми шмат репортеров, конечно, приехало. И такая атмосфера отчувалась, а кого ж сустракают так вот, столько народу можно сустракать. И сошли все за табло. На 2 хвилини раней прилетел самолет, не у 16.20, у 16.18. Все чакали, несколько разов эта брамка открывалась. Первым вышел громадянин России, сказал, приехала ваша лодка, мы кажем, як. Усе віншавали у самолёте, усе вельми віншавали яе, вітали. Ну, як яе настрой, кажуть, добрый, але стомленная. Ну, натурально, Светлана вельми напруженный тыдень гэтай провела у Стокгольме. И что вот удивило? Люди с кветками, с книжками просили автографы. Мора просто кветок, деточки с кветками. Мы брали интервью у абсолютно неведомых, ну, вот такие твары, не громадские дячи. Я студентка Виолетта. Просто вот хочу сустреть с книжкой. Люди вот по зову сердца, той выпадок, что никто там не сгонял, як на сустречу с Зюгановым. Я присутничала при этом студентов конкретно. Они признавались, что согнали. А вельми-вельми, конечно, была такая вот атмосфера щирости. Вышла Светлана. Конечно, люди ликовали, кричали «дякую», «слава». Такие речи были вельми-вельми крональные. Хлопец, потом мы уже с ним познакомились, и интервью взяли, який все ж таки и отримал на книжце час секонд-хенд автограф Светланы. И он привез каравай вельми прыгожий. Деточки зусім маленькие с вельми прыгожими герберами. Конечно, Светлана стомленная, отказала на несколько пытаний, и она не чакала такой сустречи. И что зауважно, никого из официальных особов абсолютно не было. Ни Министерства культуры, ни никого из Ураду, ни державных телеканалов. А вот просто абсолютно незнакомые, шмат яе близких, сябров, родных, яны и забрали Светлану. Ну и сярод таких особов я бачила Александра Мелинкевича, Татьяну Короткевич, письменников там Тихона Чернякевича. Але вот отчувалось, я не веду, из вот глядзіш тэлевізор і бачу, як сустракаюць бываюць там пераможцы алімпіяды ці спаборніцтваў, але я думаю, што ей-богу, не быў мінскі аэрапорт, мінскі нацыянальны аэрапорт не бачыў такой колькасці вось людзей, якія сустракалі сваю гераіню, я сапраўды сустракалі як гераіню.
Іна, ну тут наконт колькасці можна паспрачацца, таму што я вось бачу і відэа ў тым ліку, як сустракалі Домрачыву і сапраўды мінскіх чэмпіёнаў, там безумоўна былі сотні людзей, але вось такія сустрэчы, це там Еўрабачанне, скажам, але ўсё ж такі гэта былі сустрэчы, арганізаваныя ўладамі, альбо ўладамі, альбо нейкімі праўладнымі арганізацыямі. Людзей арганізавана прывозілі на аўтобусах, ўсё гэта зразумела. Хаця, канешне, там таксама былі людзі, якія прыехалі самі, але вот зусім напэўна мала. А тут ніякай афіцыйнай арганізацыі не было, і гэта была сама, вот што важна сказаць, што гэта была сама арганізацыя, і людзі збіраліся праз сацыяльныя сеткі. Фактычна, ну вось, мы ведаем, што напрыклад, 2 гады таму ва Украіне Майдан, вот гэты мільён людзей пачаўся з звычайнага паста ў Фейсбуку. Паста літаральна 3 радкі, вось збіраемся, скажам, такі-то дзень, столькі-то і толькі з сабой браць цёплыя рэчы. Тут крыху іншая, канешна, падзея, збіраемся там-то, з сабой бярыце кветкі. І вось некалькі сотняў людзей сабралося.
Конечно.
Скажите, а ну вот вы уже сказали, что никто не был из официальных особов. По виде, я, ну вот, про компьютер было довольно тяжко зразуметь, что говорит Светлана Алексеевич, вы все-таки были близко. Я отказывала на некие пытания, какие были пытания и что говорила Светлана Алексеевич?
Пытания были разные. По-перше, я чекала я настолько людей. Яна вельмі шчыра ўсім дзякавала. Запытваліся, не здзіўляецца яна, што не сустракаюць улады. Светлана сказала, што не, канешне, такое стаўленне да яе ўжо прывыкла, і яе это не вельмі так бянтэжыць. Вельмі-вельмі яна дзякавала ўсім. Людзі вельмі шчыра казалі, яны звярталіся нават не журналісты, а людзі, прычым... Дякую вам за кожную літару, за кожны радок вашага твору. Вот. І, канешне, пра планы на будучыню Светлана сказала, што хоча адпачыць, таму што вельмі напружаны гэты тыдзень я быў у Стакгольме, і проста вот адпачыць і крыху прыйсці ў сябе. Але абяцала сустрэчу з чытачамі, абяцала, што яна... Вот, люди писали, что прийдуть с книжками кудысьці. Ну, я думаю, что она просто вот будет протягивать, контактовать со своими прихильниками, бо сюди сапраўды прийшли щирые люди и щирые прихильники.
І яшчэ адзін момант ужо чыста тэхнічны. Вось калі глядзіш трансляцыю, дык было бачна, сапраўды гэта вялікі такі энтузіазм, але пісьменніцы блізкім было вельмі цяжка прабрацца да машыны, нават прагучалі такія галасы, давайце не будзем тут рабіць другую немігу. Ну, маецца на ўвазе трагічныя падзеі у 99-м годзе, це сканіні. І вот мы назіраем, калі, так сказаць, на некія арганізаваныя апазіцыйнымі партыямі, добра арганізаваныя акцыі, прыходзяць там сотні, тысячы, літаральна часам бывае тысячы амонаўцаў, міліцыі, тут, здаецца, толькі быў адзін супрацоўнік аўтаінспекцыі, які дапамог выехаць машыне. Просто вось не было створана ні некага, ні калідора, нічога. Я не маю на ўвазе, што хтось, так сказаць, там павінен быў кагосьці ні в якім разе разганяць, але звычайна вось, ну, ва всякім разе, то, што от мне прыходзілася назіраць у Европе, у пражскім аэрапорце, звычайна, так сказаць, ну, паліція робіць некі кардон, акуратна, каб просто, ну, запазбегнуць вось цісканіны. Тут нічога такога не было.
Не, абсолютно ничего. Сапраўды супрацоўнікі уже на проездной частцы, калі народ выйшаў, казаў, што не ствараецца там перашкодаў. І, шчыра кажучы, так, было заўважна, канешне, ў аэрапорце, што узмоцнены меры бяспекі, сапраўды міліцыі было шмат, но неяк яны стаялі у баку і абсалютна ніяк не ўплывалі ні на што. І, канешне, шчыра кажучы, ну, людзі так хотели, и шмат фотографов, видеооператоров было замежных агентств, и Рейтер, и BBC, и Associated Press, ну, все белорусские незалежные, и, конечно, все хотели некие историчные кадры, пирожка джали, заминали один одному, ну что ж, ну, тем не меньше, вот, сустракали нашего героя, и это отчувалось, что у тени их щиро, и по зову сердца себе пришли, при всем при всем.
Дякую, Инна, я нагадаю, что со мной на телефонной сувязи была наш корреспондент Инна Студзинская, якая сегодня присутничала в аэропорте «Минск-2» сярод тих, хто сустракав Святлану Алексєєвіч, яка вернулася з Стокгольму, де отримала першу для Білорусі Нобелівську премію у галіні літератури.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Ви на хвалях Ради Свободи, праскай студії Сергія Навумчик, притягуємо програму. Олександр Лукашенко у Москві проводить перемови з президентом Росії Владимиром Путіним. Вакол гэтай темы сьогодні ми поговоримо з моїм колегом Владимиром Гладом, який со мною на телефонній сувязі у Мінську. Владимир, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Владимир, ну ось найперш, що чекалося, що чекається від візиту Олександра Лукашенка і від ягоних перемов з лідером Росії Владимиром Путіним?
Ну, коли сходить з офіційних повідомлень, то на офіційному сайті Кремля так написано. 15 снежня відбудуться перемови Владимира Путіна і Олександра Лукашенка по широким спектрі актуальних питань російсько-білоруських дочинення і міжнародного порядку дня. Особливу увагу міркується надати дальнейшому поглибленню економічної інтеграції на євразійській просторі і мірам по нарощуванню гандльово-інвестиційного співпрацівництва у межах союзної державы. Ну, это тое, что как бы официально. Коли казать про тое, что застается за этими словами, то эксперты вылучают три темы. Первое – это размещение российской авиабазы в Беларуси. Другое – это кредит, который Лукашенко хочет отримать от Кремля. И третье – это спроба Лукашенко другим разом выступить у роли миротворца. Этим разом помеж Россией и Туреччиной.
Владимир, ну, цяпер вось, можа быць, больш падрабязна пра кожны з гэтых аспектаў. Авіяцыйная база у Беларусі. Мы ведаем, што з аднаго боку, з боку Крамля, з боку Москвы выявлялася настойлівасць у справе гэтай базы. У сякім разе былі такія заявы, і Медведзева, і Пуцін падпісаў распараджэнне. З другого боку, з боку афіцыйнага Менска, ну, як выглядае такой 100% згоды, у сякім разе, пасадзіць тут дадатковую эскадрылью расійскіх самалётаў няма. Што вакол гэтага адбываецца? Як гэта ацэньваюць эксперты?
Вось эксперты лічаць, што цэнтральнае пытанне на перамовах – гэта ўсё ж расійская авіабаза на тэрыторыі Беларусі. Справа ў тым, што 9 верасня з'явіўся дакумент афіцыйным на афіцыйным інтэрнэт-партале правовай інфармацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Я працытую, што там гаворыцца: прыняць прапанову ўраду Расійскай Федэрацыі аб падпісанні пагаднення паміж Расійскай Федэрацыяй, Рэспублікай Беларусь аб расійскай авіяцыйнай базе на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Путін доручив Міністерствам оборони і заміжних справ провести перемови з білоруським боком і після досягнення домовленостей підписати погоднення. Ось які цікаві аспекти цього погоднення. Ось пропонується, що база створається мінімум на 15 років з автоматичним протягом кожної 5 років, коли один з боків не повідомить другому про жадання скасувати погоднення. Место дислокации базы не называется. Ну и что тут возникает? Про авиабазу говорили ранее. Упершиню эта тема прогучала у Косричнику 2014 года, когда главнокомандующий войсково-поветренными силами России Виктор Бондаров заявил про махчимое размещение российской базы у Беларуси под Бобруйском. А после была заява министра обороны Беларуси. Андрей Рауков у червене заявил, что питание об размещении российской авиабазы – это политическое питание. Вот я процитую, что он сказал тогда. Питание про час и место створения российской авиабазы на территории Беларуси теперь находится у политической плоскости его решения. И, зрозумело, Рауков сказал тогда, что это питание кончатковое. Рашэнне по гэтаму пытанню за кіраўніком краіны Александром Лукашэнкам. Але тады ж Раўкоў сказаў, што не бачыць сэнсу размяшчаць базу. Ён лічыць больш эфектыўным мець у Беларусі расійскія самалёты, якія здольныя знішчыць аб'екты праціўніка. Але гэтыя самалёты павінны быць перададзеныя Беларусі. Ну, паколькі ўсе ведаюць сітуацыю ў нашай краіне, дзе міністр абароны і іншыя асобы, яны як бы агучваюць тое, што жадае кіраўнік дзяржавы, то ўсе зразумелі гэта так, што Лукашэнка не хоча авіябазу, але ён хоча мець самыя сучасныя расійскія самалёты. І гэта зразумела чаму? Бо пытанне пра авіябазу балючае пытанне. Тут былі апытанні сацыёлагаў, яны паказвалі розныя дадзеныя, але бальшыня насельніцтва негатыўна ўспрымае размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі іншаземнай базы. І тут ужо не стаіць пытанне, ці гэта расійская база, ці натаўская, ці нейкая іншая. Пытанне ў тым, што яна іншаземная. І Лукашэнка ўлічвае гэтую сітуацыю, і трэба сказаць пра яго пазіцыю. Ён рабіў доўгі час выгляд, што нічога не ведае, маўчаў, але вось гэта было 6 кастрычніка дакладна. На сустрэчы з жыхарамі Менскага району Лукашэнка заявіў: гаворкі пра тое, каб размясціць расійскую авіябазу на тэрыторыі Беларусі, ніколі не вяліся. Я нічога пра гэта не ведаю. Гэта так сказаў Лукашэнка, як быццам ён нічога не ведае. Ну, значыць, бачна, што з падыходу Александра Рыгоровича яму не пажадана мець тут базу, але з другого боку не задаволіць Крэмль ён не можа, і таму ён знайшоў такі, ну, кампрамісны, даволі хітраваты варыант: нам не трэба база, але дайце нам сучасныя самалёты.
Ну, паглядзім, якія будуць вынікі сённяшняй размовы Лукашэнкі з Пуціным якраз у гэтым пытанні. А вось што датычна крэдыту. Доўгі час апошнія гады, асабліва гэта пасля 10-го года і брутальнага разгона плошчы, адзіным, так сказаць, фундатарам такой беларускай мадэлі, так званай, была Расійская Федэрацыя. Цяпер, як мы ведаем, ідзе ў бок нармалізацыі адносіны з Еўропай, увогуле з Захадам, з Міжнародным валютным фондам, і тут афіцыйны Менск разлічвае на пэўныя прэферэнцыі. У якой ступені ўвогуле вось сур'ёзна разлічвае афіцыйны Менск на расійскую фінансавую дапамогу, і ці сапраўды так ужо, ну, вельмі важная гэта дапамога, як яна была важная, скажам, ну, напрыклад, 10 гадоў назад, ці нават 5.
Ну, пачнем з крэдытаў Міжнароднага валютнага фонду. Лукашэнка нядаўна заявіў, што гэты крэдыт вельмі добры. Добры ў тым сэнсе, што Міжнародны валютны фонд, той самы Вашынгтон, якога так не любіць Лукашэнка, але ён дае пад меншыя працэнты, чым Расія. І пра гэта Лукашэнка публічна заявіў, што ён быў бы згодны атрымаць якраз крэдыт з МВФ, паколькі там лепшыя і больш спрыяльныя для Беларусі ўмовы. Але думалася, што гэта пытанне будзе вырашана да канца сёлетняга году. Цяпер зразумела, што так не атрымаецца. Нядаўна міністр фінансаў Беларусі Владзімір Амарын заявіў, што гэта пытанне ў лепшым выпадку будзе вырашана толькі ў першым квартале 2016 году. Значыць, пакуль грошаў няма, а грошай катастрафічна не хапае. Усе спадзяванні на Расію. Ці дасць Расія крэдыт, невядома. Недаўна міністр фінансаў Расіі зрабіў заяву, што Беларусь прасіла раней 3 мільярды, а зараз ўжо можа быць задаволеная 2 мільярдамі. Як гэта будзе на самой справе, да гэтага часу не ясна. Прычым Расія яшчэ робіць адну хітрую рэч. Яна хоча даць крэдыт, але крэдыт не Расійскай Федэрацыі, а крэдыт Еўразійскага банку. Але ўсе ж цудоўна разумеюць, што гэта Еўразійскі банк кантралюе Расія. Там 92% капіталу – гэта расійскі капітал. Ну, а калі 92% са 100% ты маеш, то ты ж можаш дыктаваць гэтыя умовы. Таму Лукашэнка, ведаючы, што грошы з Вашынгтону ад МВФ у любым выпадку раней за красавік ён не атрымае, гэта ў самым лепшым выпадку, ён будзе дамагацца, як мне падаецца, нейкае вырашэнне альбо непасрэдна крэдыту ад Расійскай Федэрацыі, альбо крэдыту еўразійскага. Ну, але каб гэта было як мага хутчэй.
Прычым заўважым, што гэта адбываецца ва ўмовах, калі эканоміка Расіі ў далёка не лепшым выглядзе, і наперадзе яшчэ больш нават змрочны, якіх ацэньваюць некаторыя эксперты, перспектывы ў звязку з такім імклівым падзеннем кошту на нафту. Уладзімір, і вось нарэшце гэтая місія палітычная Лукашэнкі, вось тое, што вы прыгадалі на самым пачатку, Лукашэнка міратворыць. Ну, трэба прызнаць, што вот падзея ў лютым, перамовы ў справе Украіны, яны прынеслі пэўныя дывідэнды афіцыйнаму Мінску. Мы бачым, што, ну, я б сказаў бы, нават так не праходзіць дня, каб на нейкім высокім узроўні, на ўзроўні прэзідэнтаў, заходніх лідараў не прыгадваўся Мінск у звязку з Мінскім працэсам. Гаворка, канешне, тут не пра Беларусь і не пра Лукашэнку, але вось Мінскае пагадненне такі выраз так ці інакш гучыць, гэта факт.
Вось Мінская пляцоўка таксама, пагадненне і пляцоўка. Вось гэтыя два выразы, яны ўжо сталі такімі сімвалічнымі, яны гучаць увесь час, скажам, у міжнародным эфіры.
Так, так, без всякай расшыфровкі, тут ужо ясна, пра што і загаворка. Так вось цяпер на што яшчэ разлічвае Лукашэнка і ў якой ступені сапраўды гэта можа, ну, пэўна яму прынесці дывідэнды палітычныя ці наадварот тут будзе фіяска.
А вось трэба тады вярнуцца да чаго? Гэта ж візіт Лукашэнка, які сёння праходзіць, ён першапачаткова планаваўся на 25-26 лістапада. Аднак 24 лістапада было нечакана абвешчана, што візіт перанесены. І тады прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пескоў патлумачыў гэта тым, што загружанасць рабочых графікаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Але, мабыць, не ўсе памятаюць, што ў той дзень, вось калі Лукашэнка павінен быў быць у Маскве 26 лістапада, у Пуціна была сустрэча з прэзідэнтам Францыі. І зразумела, вось калі ўлічваць тую сітуацыю, якая зараз у свеце, калі вось гэты міжнародны тэрарызм, то конечно, президент Оланд значно больш важная была для Путіна сустрэча, чым з Лукашэнкам. І фактычна, калі казаць таким, ну, як бы, скажем, жаргонам, то Лукашэнку прахінулі у гэтым выпадку, бо Путіну было не да яго. А зараз Лукашэнка сустракаецца з Путіном. І прычым сустракаецца не просто так, а вось за тыя тры тыдні, якія прайшлі паміж той сустрэчай, якая не адбылася, і той, якая сёння адбываецца, што зрабіў за гэты час Лукашэнка? Ён першае сустрэўся з прэзідэнтам Азербайджана Аліевым. Аліев і прэзідэнт Турцыі Эрдаган, гэта, ну, як бы сябры, а гэта фактычна адна мова, ну, можа, не адна краіна, адзін народ, дзве дзяржавы, як часта можна пачуць, гаворыць пра Турэччыну і пра Азербайджан. Пасля Лукашэнка злётаў у В'етнам, вярнуўся у Мінск праз Туркменістан, і ў Туркменістане ён зрабіў вельмі важную заяву. Ён сказаў, што ён мог бы неяк паспрабаваць наладзіць адносіны паміж Масквой і Анкарой. І вось што было цікава, я адзначыў тут вось, як хітра сказаў Лукашэнка: «Мне хочацца, каб спыніць канфлікт, але паміж кім? Паміж нашай Расіяй і дружалюбнай нам Турцыяй». Вось мне падаецца, поспех той, які ён зрабіў падчас украінскага канфлікту, як бы не дае пакою і дае магчымасць набыць новыя дывідэнды. І гэтая магчымасць, я думаю, што сёння будзе абавязкова размова з Пуціным пра тое, як нейкім чынам вось, ну, звязаць гэтае спрашчэнне адносінаў паміж Расіяй і Турэччынай, але такім чынам, каб Лукашэнка ў гэтай сітуацыі зноў выглядаў міратворцам. Для яго гэта вельмі вялікі бонус.
Владзімир, і нарэшце апошняя тэма, пра што даволі часта гаворыць кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Владзімир Макей, ды і сам Лукашэнка, гэта шматвектарнасць палітыкі афіцыйнага Мінску. Ну, адназначна, 5 гадоў назад пра гэта можна было казаць толькі ў кантэксце іроніі, таму што ніякага вектару ў бок Захада не было, адносіны з Захадам былі замарожаны пасля вот гэтых брутальных разгонаў плошчы ў 10 годзе на так званых выбарах. Цяпер мы бачым вось літаральна днямі той жа Макей здзейсніў візіт у Брусель, даволі паспяховы візіт, у сялькім разе па тым арэале сустрэчыкі ў яго былі. Ну, это мне вот цяжка за апошнія гады нешта падобнае прыгадаць. Ці сапраўды тут вот можна назіраць такую шматвектарнасць, у сялькім разе нейкую такую нармалізацыю? І на ваш погляд, а як гэта можа быць успрынята Крамлём?
А вось тут ёсць цікавая сітуацыя. Калі Лукашэнка быў у Ашхабадзе, а там жа была падзея якая? Міжнародны семінар у сувязі з 20-годдзем аб'яўлення нейтралітэту Туркменістану. І ён тады сказаў вельмі цікавую, на мой погляд, сказ, што, маўляў, нейтралітэт і шматвектарнасць – гэта адно і тое ж. Гэта складанае пытанне, на мой погляд. Гэта адно і тое ж ці не адно і тое ж? Па-мойму, гэта ўсё ж розныя рэчы.
Гэта безумоўна розныя рэчы, таму што калі б Беларусь захоўвала на справе прынцып нейтралітэту, яна не павінна была быць, ну, як мінімум, яна не павінна была б ваходзіць у сістэму калектыўнай бяспекі. Я маю на ўвазі вось гэту ваенную сістэму.
Так. АДКБ. І, дарэчы, прынцып нейтралітэту прапісаны ў канстытуцыі, і нават пасля таго, як былі ў 96-м годзе змены, гэты прынцып не знік. Ён да гэтага часу захоўваецца, таму это розныя рэчы. Але што тут цікавае? Вот як мне падаецца, Лукашэнку трэба было паказаць, што ён нібыта захоўвае вось такое і туды, і на ўсход, і на захад. Я паехаў у Маскву, а Макей паехаў у Брусэль. І вось яшчэ адна цікавая рэч, што Беларус як бы так, сапраўды, і на захад, і на ўсход, але ўсё ж вось гэта жаданне падмануць, неяк перакруціць, яно нікуды не знікла. Вось прыїжджаў сюды Вігант, гэта вельмі ўплывовая асоба з еўрапейскага звязу, і ён зрабіў такую заяву тут, гэта ж было літаральна 3 дні тому, 4, што ўжо еўразвяз гатовы падпісаць пагадненне з Беларусю пра спрашчэнне візавых рэаліяў. Для звычайнага беларуса гэта вельмі важна, бо калі гэта пагадненне будзе падпісана, трэба будзе за візу плаціць не 60 еўра, як сёння, а 35. Гэта ўсё ж лягчэй. Але пасля гэтага Купчына, намесніца міністра замежных справ Беларусі, робіць заяву, што Віган паспяшыў, у нас такога нема адчування. Адчування нема чаму? Бо ёсць адно пытанне, пра якое якби, ну, не ўсе гавораць, але якое галоўнае. Што перашкаджае падпісанне вось гэтага пагаднення аб спрошчанасці? Беларускі бок хоча дамагчыся такой рэчы, каб уладальнік дыпламатычных пашпартоў мог без усялякай візы ехаць з беларускім дыпламатычным пашпартам у любую краіну. Як бы гэта прывабна выглядае і правільна, але што за гэтым стаіць? За гэтым стаіць галоўнае, што вось тыя забароны візавыя, якія часова на 4 месяцы адменены, калі б Еўропа прыме такія правілы гульні, то тады, скажам, той же Лукашэнка, ці той же Шэйман, ці той же Сівакол, ці нейкая іншая асоба, атрымаўшы на рукі дыпламатычны пашпарт, а ў Беларусі гэта, як вядома, невялікая праблема для тых, хто вакол улады, яму не патрэбна ніякай візы, і хоць ён ёсць, скажам, у чорным спісе, ён можа з дыпламатычным пашпартам паехаць. Еўропа патрабуе нармальнай рэчы.
Ну, не кажучы пра тое, што все дэпутаты Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу і так званага Сенату, яны проста аўтаматычна, здаецца, па законе не маюць.
А там ёсць яшчэ пэўная катэгорыя, калі палічыць, так там, мабыць, каля паўтысячы чалавек. І тады атрымліваецца так, што маючы вось гэты дыпламатычны пашпарт, ты нават калі ўваходзіш у нейкі чорны спіс, тым не менш можаш ехаць. Вось што перашкаджае. Брусэль гатовы сёння пайсці на сустрэч беларусам. Брусэль разумее, што гэта неправільна, калі расейцы значна, ну, багацейцы ўж у сярэднім за беларуса плацяць сёння 35 еўра, а беларусы мусяць плаціць 60 еўра. Гэта неправільна. Але вось гэтая амбіцыя беларускай улады, яны перашкаджаюць падпісанню той дамовы, якую чакае, ну, амаль кожны жыхар Беларусі.
На тэлефоннай сувязі быў Уладзімір Глот. Працягваем праграму. Падзенне коштаў на нафту адмоўна адаб'ецца на напаўненні бюджэту Беларусі, але тэарэтычна гэта павінна стымуляваць эканомікі, развіццё эканомікі, лічаць эксперты. Вось што гаворыць кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук.
Сцярэць яны падаюць. Я вельмі хачу, каб яны ўпалі да 20 даляраў, каб гэта нафтавая праказа, якая на Беларусі ўжо 15 гадоў, нарэшце знікла. Таму што калі ўрад разам з прэзідэнтам толькі і думаць пра тое, як зрабіць дакументы пад нафту, ну гэта ведаеце, што гэта аберацыя ведаў і ўсяго таго, што можна зрабіць эканамічнай палітыцы. Справа ў тым, што ну вось скончылася лафа, і вось я скончылася толькі для Расіі, а без мовы для Беларусі. І трэба ўрэшце рэшт брацца за эканамічную палітыку, трэба брацца за тое, каб прадпрымальніцтва ў Беларусі пачало развівацца, каб ўрад заняўся прыцягненнем інвестыцыяў, не спекулянтаў, якія толькі прыйшлі на залатыя батоны, а потым, як толькі здарылася праблемы, крызы, яны адзін за адным ўжо пачалі бегчы. Так што гэта шанец на тое, каб урэшце рэшт Беларусі зразумела, што дабрабыт на краіны у эканамічнай свабодзе, у сусветнай інтэграцыі ў сусветную эканоміку, а не ў звароце да саўка.
А які ўзровень цэн на нафту можна лічыць небяспечным для бюджэту?
Небяспечна для гэтага бюджэту нават 50 ўжо небяспечна, але справа ў тым, што для эканомікі ў цэлым гэта вельмі добра, таму што калі падысці з розумам, то можна, напрыклад, вельмі добра навесці парадак вось у жыллёва-камунальных паслугах, каб не было вось гэтых субсідіяў, каб не было перакроснага субсідавання. Тобто гэта шанец. Тут небяспечна з пункту гледжання чаго? Падтрымкі стратных, нікому не патрэбных, акрамя гэтых номенклатурных фаварытаў дзяржаўных інвестыцыйных праграм, ну так, для них гэта небяспечна. смешна, тому що вони 15 років пілили нешта, а тут вже нема бравіння, нема. Так що, а для усіх остатніх це добре, тому що це може потаніти паліво, може потаніти, можуть повинні потаніти жильово-комунальні послуги, транспорт, це добре усе.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка лічить у принципі нездоровий з'яви, коли стан білоруської економіки залежить від коштів на нафту.
Нефть стала дешевле. Первое. Бензин должен быть дешевле на всех заправках. Это первое. Так, правительство. Даешь дешевый бензин, но если дешевый бензин будет тоже процентом на 20, сейчас он стоит 58 центов, значит, будет меньше, значит, мы станем формально богаче. Так, а про бюджет я не говорю, потому что бюджет – это вотчина чиновников. Сколько им не дай, все равно будут пилить так, как им хочется. Потому что устанавливаются зарплаты по 12 миллионов и пенсии по 8 миллионов. Вот, поэтому дальше. По чисто экономическим обоснованиям снижение цен на бензин ведет к стимуляции развития экономики. Будет стимулироваться все сектора одновременно. Это снижение, кстати говоря, и коммунальных услуг, потому что за снижением цен на нефть автоматически идет снижение цен на углеводороды и на газ. Следовательно, что должно быть по объективным законам экономическим, снижаться услуги коммунального хозяйства. Тепло должно быть дешевле. Газ. У нас это отопление. Вот. Поэтому, значит, если в стране нормально, не кривые мозги, то надо радоваться. Дешевле импортные энергоносители, значит, больше шансов стимулировать развитие экономики, меньшие затраты, меньшие издержки и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот это в нормальной экономике. А в той экономике, которую придумали наши руководители и назвали это белорусской экономической моделью, это вообще смешно, в квадрате, это экономика, построенная на российской нефти, которая продается, скажем, даже просто в чистом виде, нефть продается в Германию на миллиард долларов, а нефтепродукты продаются в Великобританию, в Нидерланды и прочее, 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 до 40% значит, экспорта. Вот эта экономика, вот белорусская экономическая модель, я не считаю, что есть такая модель, в кавычки берем, она вот в этих условиях, она будет падать, она показала свою несостоятельность.
Гэтак лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Дзе лепш жывецца людзям, у Расіі ці ў Беларусі? Чаму вы так лічыце? На гэтае пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказывалі жыхары Гомлі.
Одни живут в России лучше, а другие в Белоруссии лучше. Поэтому как судьба человека расположит? Ну, в России, я хочу сказать, мне кажется, немножко проще. У нас как-то более сложностей. Ну, короче, немножко зажали человека. В России как-то более свободно.
Мне на моей родине всегда было хорошо. Я белоруска, коренная, гомельчанка. Меня всегда тянет в мою родную Беларусь, где бы я ни была. И именно в Гомель. Я всю жизнь здесь прожила. Радуемся жизни.
Знаете, я в России давно не был, поэтому я не знаю, что на это ответить.
Мне кажется, у нас спокойнее. Мы в России на отдых ездили, поэтому отдыхать хорошо, а жить я не знаю. У нас чище. Нам даже россияне приезжали, говорили, что у нас гораздо чище в Беларуси.
Взять даже по зарплатам в Беларуси, они как были в 2012 году, средние где-то 3 миллиона, так они и остались. А цены увеличились, наверное, в 3 раза так точно. Вот я, допустим, ездил отдыхать в Сочи. Там в гипермаркете такие же цены, как и у нас. Но зарплаты выше в 2 раза. Пенсии там тоже на порядок выше, даже кто приезжает в Белоруссию жить, они стараются на Новозыбкове в Злынке оставить свои пенсии. Здесь живут, туда поедут, получат ту пенсию, приезжают сюда, на нее живут. И так выгоднее.
И в России есть бедные, и в Беларуси есть бедные. Что там говорить? Пенсия 2400 или 2200 сегодня нормальная? О чем тут говорить?
Я живу в Беларуси, а в России было очень мало, поэтому, не знаю, там долгое время не была, поэтому не могу сказать. Мне нравится в Беларуси.
В России, я думаю, получше. Мне кажется, там люди постабильнее немного живут. Есть какой-то стимул по работе, там платят получше деньги, чем у нас.
Вот я беру два города, Пермь и Тюмень. Там цены ниже, чем у нас. И мясо, и молочные продукты. А в Тюмени вообще для пенсионеров есть отдельный магазин, где 20% скидка на все молочные продукты.
Экономика наша сейчас неустойчивая везде. Везде нужно трудиться. Сильно большую пенсию, батька, да, есть. Сильно цены низкие. Так лучше в России жить. Там, конечно, трошки легче как-то живут. А тут очень тяжело. Но все равно родное есть родное.
Гэтак адказывалі жыхары Гумлі. У Менску прэзентавалі беларускамоўны варыянт фінскага нацыянальнага эпасу «Калевала». З перакладчыкам Якубам Лапаткам гутарыў Ігар Карней.
Как Калевалу перекласти, это треба фактично в образ ужиться уже финского человека. Фактично. Вы вот за это 20 больше годов.
23-й год. Справа в том, что я перечитал науковых книжек массу, и они мне не допомогли. И стал я перекладать цалком на почуттях, на отчуваннях, на познавание, потому что это вязковый эпос. Он же народился в глухомане, куда только самолетом можно долететь. Если вы памятаете эту песню. Все эти герои, они не те герои, которые кидаются на амбразуру из веселой песни. За родину, за Сталина. А ихний героїзм – це солдатський такий героїзм. Дязковий, вони працюють, то і все роблять. Мудрі вчинки, дурні вчинки, живі чоловіки. Я став пізнавати, що це, а я ж сам дязковий, малець, Сумщукова на Росольщині, глуха така вёска лісна. Я став пізнавати, ага, от це от у нашій вёскі була така дурна баба, як там був такий зух хлопець, який лез усюди. Його викинули п'яного з танцю, він побив в окно в сельсовете. Лет за тарак не посадили. З'явилися знайомі. Знакомые фигуры. Не ставши финном, заставшись белорусом, все-таки смог разуметь, что это люди будут говорить по-белорусски, хотя я не финны.
Те есть в Беларуси свой эпос, вот с чего можно было за этих часток скласти и чему не зароблена эта операция?
Эпоса такого нема. Речь о том, что финнов не было эпоса. Это Ленрут и иншие этнографисты, фольклористы, они ездили по Карелии, по Беломорской, по Ингерманланду, это мается на увазе, по Питерской области, губернии, где жили финны. И они собирали разрозненные эти самые руны, шенчишпевы. И он потом сделал вот эту составу из разных рун, сделал. Тут огульной сюжетной линии тут нема. Тут есть только несколько героев, которые единают еще раз. А бывают и чистые уставки, скажем, 31-36 руны, там баллада про хлопца Кулерова. Але это все выглядит довольно цельно. И я думаю, что коли поколупаться в белорусских сборах фольклору и заняться, то можно скласти справедливый, добрый эпос, который будет читаться и почитаться.
И стать таким национальным, який об'єднує, в принципі,
так. Білорусь. Але поки що ніхто цим не займається. Були на філфаку шмат молодих хлопців і дівчат, може щось вивчити. Це ще наперед. У свій час Сергій Соколов-Войшк брався складати, написав мені 2000 рядків. Називається це, здається, «Осілки Білобога», але потім він від його відмовився і не скінчив. Я йому написав, що ти мені прислав, і він прислав мені, але я з собою їх не взяв, не до місця. Кому треба буде, я ж його дозволу, може, тоді постараюся щось зробити.
А це є зворотний процес з білоруської мови на фінську? Бо там і Биков жив, і Некляєв, і зараз це були ніякі перемови.
Там були. Я не беруся перекладати мистецькі твори на фінську. Документ, коли ласка, що всім сообщається, або настоящим доношу вашому превосходительство. Это я могу. Мастацкую литературу. Тут отворотный процесс зачем иначе. Например, я написал доклад по фински, показал своему шабру финну. И он этот доклад амалю весь перекрестил, поправил. А так есть, скажем, была такая перекладчица Урла Лисахейно. Она перекладала Быкова. Некляева перекладал поэт и журналист Юбка Маллинин. Перекладал его на верши. Я памятаю, что еще подратковник я ему робил, потому что он добро ведает русскую мову, учился в Кулинграде. Але белорусская для замежников это пропасть. Они, когда по-белорусски начинаешь говорить, он ничего не разумеет. Я працевал у конторы перекладческой, господар и щабр мой, он скончил был институт общественных наук при ЦК КПСС. И он видатно говорил по-русски без акцента, матюги уживал к месту, ненавидно там, где треба. Але когда я говорил по-белорусски с женкой, у его написал, он уже доказал, ничего не разумею. Уже такая розница.
Своє дисидентство уже пережили, як ви вертаєтеся у ті часи?
По-перше, дисидентом я ніколи не був. Я був просто великим скептиком по натуру чоловік, хоч і мирний, спокійний, але з'єдливий. Ну, як і всі у Совєтському Союзі були скептиками до влади. Я вам скажу так, нема ні в одного уряду на світі, яким усі були б задоволені. Навіть фірми. Але цей скептицизм і це ожидання кинуться з криком, ну, наперед, із шаблею в руці, я отжив. Я своє відвоював, відсидів. Отбоявши, але скапут пожила, не 80-х. Гэта я зрабіў, казаць па латыні, феці квот потуі, фациант мелиора потентис. Я зрабіў усё, што можна, хто можа, хай зробіць лепі. Трэба і маладым працаваць, што ж мы старыя быкаў до канца дзён сваіх. Это адно, другое тут, магчыма, это разачараванне агульнае, што колькі я не змагаўся, колькі не рабіў, і ўсё вярталася на кругі свая. Зараз вот я гляжу на украінскую рэвалюцыю і думаю, мальцы, вы там рвалі глоткі на Майдане, вы там тое, що 5-10, у выніку хто прыйшоў до влады, чи тыя, каго вы хацелі, чи не тыя. І увесь той самы вынік, што вы выкарчылі на Майдане. Прыйшлі адны олігархі і робяць велізных гешефт чахер-нагер з рускімі олігархамі. Вот і ўсё. Я так расцэньваю тую гераічную барацьбу за вызваленне Крыма і Донбаса. Это велізны шахер-махер на народнай крыві. У тым мой скептыцызм, а можа і досідацца. Я не за украінскую владу і не супраць яе, я не за рускую владу і не супраць яе. Паверце мне, імперія зла, гэта сказана ёмка, гостка, але імперій добра не бывае.
От імперії добра хотіла стати європейська частка, Євросоюз. І зараз за цим платиться от міграційними кошмарами, які відбуваються, як у Фінляндії.
В Фінляндії поки що їх 30 тисяч. Совєтський Союз розвалився того, що з Москви хотіли керувати Брестом і Курилами. А Брюссель хоче керувати Гібралтаром і Ровоєємі в Лапландії. Так не буває. Це раз. Друге, ситуація з біженцями там така, що зібралися стільки прийняти, навалило стільки, вони там скачуть аля-улю, ми зачинимо границю, ми на межі всіх тормознем, так пора вже хлопці тормозити. Тому що навіть офіційні дані Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, що 80% це здорові молоді мужики. Це ніякі не біженці від війни. За місяць відбулося чи не 14 зґвалтувань. Тому що вони ходять голодними очима на дівок глядять. Уся біда в тим, що ні Фінляндія, ні Європа, ні то, що не може, вона не хоче себе обороняти. Що повинно мати свої межі, а безмежної толерантності просто не буває. Іначе це перетворюється в нейку усєдозволеність. І шмат чого дозволяють залишнього тим самим біженцям. Треба казати так, що ви приїхали до нас, живіть по наших законах. Ні, я не потребую, уберіть свідок того, що я не ображаю наші почутці. Уберіть крижі, це